Sveiki žinių radijo klausytojai, Jonė Salygaitė su jumis. Aleksandras Lukašenka Baltarusijai vadovaus 7-ąją kadenciją. Taip jis pratęsė savo 30 metų trunkantį valdymą. Valstybinė žiniasklaida praneša, kad Lukašenka nepasibodėjo surinkti neva 87,6% balsų. Ar tai jau paskutinė Lukašenkos kadencija, ar jis jau užsiaugino savo įpėdinį ir ko dar tikėtis iš autokratinės kaimynės? Apie tai ir pasikalbėsime. Sveikinuosi su Vytauto didžiojo universiteto filosofu Gintautu Mažeikiu. Sveiki.
Sveiki, gyvi.
Tai 7-ąjį kartą bus inauguruotas Lukašenka kaip Baltarusijos prezidentas. Ar jūs tikit, kad čia jo paskutinė kadencija, ar visgi visiškai tikrai negali būti?
Na, aš nesu tikras, kad jo paskutinė kadencija. Apie visokių diktatorių mirtis ir pabaigas jau kalbama daug metų, jie kaip velkasi, taip velkasi iš jo žemės paviršiumi, niekaip nepasitraukė. Ir nėra jokių garantijų ir požymių, kad jisai būtinai per artimiausius 7 ar 17 metų kur nors dings. Mane domina visai kitas klausimas. Kodėl jie vis dar rengia rinkimus? Štai kur man didžiausias klausimas, ko jie bijo, kad, kadangi vis tiek vis žino, kad nei jo artimieji, nei jo padlaižiai, nei visuomenė, nei Maskva, nei Kinija, nei Pietų, ar nei Šiaurės Korėja, nei bet kokia kita šalis netiki, kad čia buvo kokie nors rinkimai. Kam jie reikalingi, kokia proga? Aš esu tikras, kad jeigu, pavyzdžiui, jis pasakytų, daugiau nebebus šitų nesąmonių ir mes rinkimų daugiau nedarysime, ko gero jo rėmėjai, kiek jis jų ten turi, nežinau, 2 ar 3%, nuo to tik tai labai apsidžiaugtų, kad nereikės užsiminėti daugiau nesąmonėm. O, pavyzdžiui, jeigu jis ten dalina kokias nors nemokamas dešreles rinkimų metu ir šiaip galėtų juos nusiųsti kas keli metai savo rėmėjams tas dešreles ir nebūtina daryti tuos kvailus rinkimus. Tai, kad jie juos daro, Putinas, Lukašenka, na ir dar visai be diktatorių, tai rodo, kad jie turi viduje kažkokią paslėptą baimę. Nes šito absurdo kitaip nereikėtų jiems daryti ir rizikuoti ar fantazuoti ar dar ką nors. Vadinasi, viduje moraliai jie nėra įsitikinę, kad jie yra teisūs ir kad jie čia turėtų būti amžinai. Ir šitas jų silpnumas skatina kitus tikėti, kad jie galėtų būti nuversti. Aš jiems siūlyčiau pasiskelbti visų amžių diktatoriumi ir nebeužsiminėti nesąmonę.
Tas paskutinės kadencijos momentas iš esmės nuskambėjo garsiai vakarų žiniasklaidoje. Apžvalgininkai apie tai daug kalbėjo, kad veikiausiai tai gali būti ta jo paskutinė kadencija. Mes žinom, kad na, ne tik autokratijose, bet ir demokratijose prezidentai paskutinę savo kadenciją būna drąsesni, nori priimti kažkokių itin nepopuliarių sprendimų, įsiamžinti istoriją. Vadovėliuose mes galėtume kažko panašaus iš Lukašenkos per tą kadenciją tikėtis, kad jis dar imsis na, kažko, nežinau, nesuvokiamo, kas irgi sukels labai didelių ažiotažų, ar visgi bus tokia, na, rami ta jo paskutinė kadencija ir nieko čia per daug nereikia tikėtis, nes jau per tuos 30 metų viską pamatėm.
Na, mes pamatėm per 30 metų, ypač po prasidėjus aktyviai didžiosios agresijos prieš Rusiją, didžiai Rusijos agresijai 22 metais, mes pamatėme, kad vis dėlto netgi šitoje vietoje, jau kepamas ant keptuvės ir čiškinamas, jis dar sugeba išsisukti. Ta prasme, kad jis vis tiek, kad ir kaip blogai elgiasi, jis tikras, tikrų tikriausias blogietis, jau būna savo žmonės, kankina, visi meluoja, visų apgaudinėja, bet sugebėjo nenusiųsti savo armijos tiesiogiai į Ukrainą. Ir sugebėjo išvengti tiesioginio konflikto tarp Ukrainos kariuomenės ir Baltarusijos kariuomenės. Tokiu būdu jis išsaugojo savo krėslą. Nei jo jį ten nuvertė opozicija, nei įsiveržė Ukrainos daliniai, nei Maskvai reikėjo jį nuimti ir atrodo netgi tokioje beprotiškoje situacijoje, kur išgyventi nei kaip nebeįmanoma, jis sugebėjo tai padaryti. Tai rodo, kad jis turi kažkokį tai galbūt jau apie viską užmiršo ir nieko nebesupranta, bet jo vidinė intuicija vis dar jam šnabžda, ko jam nereikia daryti. Ir jis kaip toks spirgas ant keptuvės visą laiką išsisuka dar ir sugeba, žodžiu, nei nuskesti, nei pražūti, nei dingti, nei dar ką nors su juo padaryti. Ko negalima beje pasakyti apie Baltarusijos opoziciją, kuri per tuos nuo 2000 metų, kada buvo 2000, atsiprašau, nuo 2020 metų, kada buvo ta jų aktyvioji revoliucija, per tą praktiškai 5 metus vadovaujami Svetlanos Cichanovskajos nieko praktiškai nesugebėjo padaryti. Visiškai nieko, nei jie daug išlaisvino ką iš savo kolegų, draugų ir bičiulių iš kalėjimų, nei jie sugebėjo tarptautiškai taip stipriai organizuoti kokias nors sankcijas, kad jos būtų ypatingos Baltarusijai ir jį būtų, Lukašenka būtų priverstas labiau derėti su vakarais, nei dar ką nors jam sugalvoti ir ką nors padaryti. Štai šita silpnybė Baltarusijos opozicijos leidžia šitam diktatoriui ir toliau viešėti. Lygiai taip pat, beje, galima būtų adresuoti ir pasišaipyti iš Kremliaus jėgų, kurie vis nesugalvoja, kaip galima būtų savo susirasti labiau palankų diktatorių, kuris be to dairiškai remtų ne tik Putiną, bet ir susiųstų savo karinius dalinius, ten užimtų pusę Ukrainos, bent jau bandytų, ar sukeltų didesnį karą. Šitoje vietoje tas keistumas, kad kažkokios jėgos jo nesugeba pašalinti, irgi rodo, kad jis viena vertus, kad kiti nėra pakankamai tam subrendę, opozicija pavyzdžiui, o antra vertus, tai rodo, kad jo saugumas, aplinka, vis dar turi kažkokių dantų atsispirti išoriniam spaudimui.
Ar tas Baltarusijos opozicijos neveiklumas, apie kurį jūs užsiminėt, ar jūs matytumėt, kad tai ir yra pagrindinis argumentas, kodėl Lietuvoje visuomenėje daugėja diskusijų, ar mes, pavyzdžiui, teisingai padarėm, kad Cichanouskai būtent tą prieglobstį suteikėm, nes vis atsiranda tokių balsų. Aišku, dar turėjom visą Vyčio skandalą ant baltarusiškų opozicijos pasų. Ar matytumėt, kad čia yra tas argumentas, kad mes galbūt net Lietuvoje jau visiškai praradom viltį, kad na, ta opozicija gali kažką Baltarusijai padaryti?
Na, aš truputį manau kitaip, kad čia adresuočiau ir buvusiam jau Gabrieliaus Landsbergio vadovautam užsienio reikalų ministerijai, nes ji buvo daugiausia susieta su Cichanouskajos fenomenu, kad per šitą ministeriją kartu tuo metinį Šimonytės vyriausybė, žinoma ir prezidentas, taip pat ir Gitanas Nausėda, nesugebėjo organizuoti taip ar padėti, ar paskatinti, paremti, nežinau, kažkokias intrigas padaryti, kad ta Baltarusijos opozicija veiktų sėkmingiau, nes būtent Vilnius tapo pasipriešinimo Baltarusijai centru, ne Varšuva, ir dėja, būtent Vilnius ir nieko nenuveikė, esmingo nieko nenuveikė šioje plotmėje, kaip visada apsiribodamas tik tai savo įvairiais pareiškimais, triukšmais, pagrasinimais ir paverkšlenimais kaip baisu. Ta prasme, kad kaip nebuvo padaryti darbai, taip jie ir liko nepadaryti šitie darbai ir todėl mes neturime jokio pozityvaus rezultato, nieko nepasiekime per tą laikotarpį nuo 2020 metų, kaip ir anksčiau nieko nepasiekime, pavyzdžiui, su tą pačią Astravo atominė elektrinė, kiek ten putojimosi buvo ir kiek nulis rezultatų iš viso šito šnekėjimo. Tai tik rodo, kad bijomasi imtis kažkokių tai praktinių veiksmų, pavyzdžiui, solidarizuojantis su kažkokiamis Europos jėgomis, kurios drąsiau spręstų šitą Baltarusijos klausimą. Dabar, kad tie, kurie vis dėlto mano, kad mes neturėjome iš viso remti Cichanouskajos, ir galbūt net bendradarbiauti, ieškoti galimybių bendradarbiauti su Lukašenkos režimu, tai šitoje vietoje aš jiems radikaliai prieštarauju. Mano nuomonė yra visai priešinga, ne tai, kad mes blogai darėme, kad ją parėmėme, o tai, kad per menkai rėmėme ir per menkai kovojame šioje pusėje, kad todėl, kad nepasiekime jokių rezultatų. O pasiduoti, tai kiekvienas žioplys gali pasiduoti.
Ar jūs prošvaišių matot per tą kadenciją, na, dar tai opozicijai kažkaip sustiprėti, ar vėlgi, na, tai veikiausiai ir yra tų užsienio partnerių rankose, kaip mes čia griežtai su Lenkija, pavyzdžiui, kokią kovosime dėl to, kad Baltarusijos opozicija būtų išgirsta Baltarusijai?
Na, aš tai taip pasakyčiau, kad mes visą laiką įsivaizduojame, kad pokalbis turi būti retorinis. Retorika jau senai neveikia nei Rusijos, nei Baltarusijos, o veikia tik veiklios priemonės. Pavyzdžiui, kalio tranzito uždarimas yra veiksnus. O šnekėjimai apie tai, kad būkit geri, išleiskite iš kalėjimo kankinamos politinės kalinius, šitas šnekėjimas neturi jokios įtakos. Tai reiškia arba, pavyzdžiui, koks nors inicijavimas Europos Sąjungoje arba jungtinėse tautose kokio nors eilinių sankcijų uždraudžiant vienus arba kitus prekybos kelius, tai yra veiksnu. Arba kažkokių tai nusikalstelių asmenų suėmimas, draudimas išvykti kažkur, riboti jų veiklas, tai yra veiksnu. Yra ir daug nelegalių visokių poveikio priemonių, apie kurias aš šiandien nekalbėsiu, bet saugumo tarnybos tai jas turėtų žinoti, kaip galima paveikti dar ir tuos žmonės, iš kurių galima gauti informacijos arba juos paskatinti veikti tam tikrą linkmę. Kitaip tariant, dar daugiau pačią Baltarusijos opoziciją buvo galima įsivaizduoti, kaip ją remti ir kalbėti daugiau. Visai neseniai, dar prieš naujus metus, aš kalbėjausi su kai kuriamis Baltarusijos opozicijos televizijomis, radio laidomis, sakydamas jiems tokį dalyką. Žinote, kai Lukašenka padarys pseudo rinkimus, jūs patirsite vidinę krizę, todėl kad jūsų lyderė Svetlana Cichanovskė praras savo moralinį įgaliojimą. Ji ir anksčiau prarado jį dėl savo neveiksnumo, bet praras kitus savo įgaliojimus, simbolinius įgaliojimus, todėl kad Baltarusijos opozicija pati nepadarė jokių rinkimų. Dabar Baltarusijos opozicija atsidūrė tokioje pat būklėje, kaip ir Rusijos opozicija vakaruose, kuri suskilusi į 10 grupių, kurie nekenčia vieni kitų, teisėsi su vieni su kitais ir net kesinasi vieni į kitų gyvybę ir nieko negali absoliučiai nieko padaryti jokiame tarptautinėme forume. Tai rodo visišką Rusijos opozicijos bejėgystę, tai kad juos veikia nuolatos Rusijos saugumas. Į panašią būklę bijau, kad Baltarusijos opozicija nusiris, nežiūrint to, kad ji buvo gerai organizuota, bet skirtingai nei Lukašenkai, kuriam nereikėtų šitų rinkimų ir man juokinga, kad jis juos daro, Baltarusijos opozicija turėtų, mano manimu, demokratinius rinkimus nuolatos vykdyti ir demonstruoti, kad jie yra atviri ir kritiški.
Iš kitos pusės, dar žiūrint į Baltarusijos ateitį, kai mes kalbam apie Rusiją, mes dažnai galim girdėti pavardes įvairių Rusijos politikų, kurie gali ateiti į valdžią, kurie gali būti dar radikalesni negu Putinas. Baiminasi vakarų pasaulis kartais, nes sako, kad jau Putiną išmoko tarsi kažkiek suprasti, o štai kas gali ateiti. Tai nežinia, kaip dėl Baltarusijos. Ar yra kažkoks įpėdinis? Čia taip tragikomiškai nuskambėjo pareiškimas, kad na, sūnus nenori tapti įpėdiniu, bet ar yra ką Lukašenka augina kaip politiką, kuris negali perimti galiausiai ir tapti prezidentu?
Lukašenka turi tris sūnus pirmiausia, o ne vieną.
Sūnus, taip.
Antras dalykas, kiekvienas iš sūnų pasakys tikrai, kad jis nenori ateiti vietoj savo tėvo, todėl kad tėvas gali ir sūnų prispausti taip, kad jam pasirodys labai prasta. Todėl tai, ką jie čia šneka esant gyvam tėvui ar bent jau esant jam valdžiovyje, nereiškia, kad jie taip pat elgsis jie ir po to. Kita vertus, atminkime tokį dalyką, kad tokiose šalyse kaip Rusija ir Baltarusija dar nėra dinastijų taisyklių. Ten kaip ir norėtų ir Putinas, ir Lukašenka, ir ten įvairūs kiti, kad jų dinastijos. Pavyzdžiui, koks nors Alijevai Azerbaidžane jau suformavo savo dinastiją. Visi įsivaizduoja, kaip čia galėtų būti. O štai Rusijoje ir Baltarusijoje mes dar dinastijos atveju neturėjome. Ir todėl visi įsivaizduoja, kad kai tik tai eilinis diktatorius numirs, vėl susirinks dideli oligarchai ir generolai ir vėl pradės stumti savo kokį nors klapčiuką, kuris tenais galėtų vėl užimti postą ir bijos, kad jis vėl netaptų Putinu. Tai čia šitoje vietoje, žinoma, yra ne tik sūnų, bet ir aplinkinių oligarchų klausimas. Ir aišku, kad šitoje visoje istorijoje labai stiprų vaidmenį žais ir Maskva, jeigu tai kas atsitiktų su Lukašenka. Vėlgi reikia prisiminti, kad tokių pokyčių metu Rusijoje ir veikiausia bus Baltarusija, atsitinka daug netikėtų mirčių, žmonės paprastai yra įpratę šokinėti pro daugiaukščių langus į apačią, kažkaip jiem labai patinka tokiu metu skraidyti.
Dar viena tema, trumpai sureaguosim. Pone Mažeiki, šiandien kaip reikiant įsisiubavo čia finansų ministro, viceministro, atsiprašau, įrašai rusiškame socialinėme tinkle VKontakte. Skelbiama, kad jis ten kiek anksčiau dalinosi SSRS ir Rusiją šlovinančią muziką. Kol kas tiesa nėra tų muzikos dainų paskelbta, kas ten iš tiesų buvo pasidalinta, bet čia galim prisiminti, kad visai neseniai ir tas skandalas buvo dėl pergalės dienos minėjimo, kai gegužės 9-ąją tas pats viceministras minėjo, dabar jis sako, kad visa tai darys kartu su Europa gegužės 8-ąją. Kaip reikėtų tai vertinti, tokius ažiotažus, vieną po kito skandalus, ar jums asmeniškai, ar jūs matytumėt, kad tai kelia kažkoje problemą, ar visgi paliktumėt dar aiškintis, na, kaip čia premjeras sako, valstybės saugumo departamentui, ar tikrai lojalus jis valstybėje ar ne?
Aš manau, kad čia klausimas yra apie tai, reikėtų žiūrėti į datas. Kada ten VKontakte, VK buvo informacija šitai joje pasidalymai padaryti. Jeigu jie buvo padaryti iki 22 metų, vasario 24 dienos, na, tada aš galiu suprasti, todėl kad visokių abejonių, simpatijų, antipatijų, draugų, atsiminimų, nostalgijų buvo, na, kad jis ten, tai nėra labai sektinas pavyzdys, ką jis darė, bet aš šitoje vietoje nematyčiau tragedijos, todėl kad daugelio žmonių būtent karo pirmą dieną reikėjo apsispręsti, kurioje jie pusėje yra. Jie tai turėjo būti padaryti aiškiai ir brandžiai. Žmonės, kurie nesugebėjo tą dieną ar per kelias dienas, nors aš manyčiau, kad turėjo jau pirmą dieną apsispręsti, jau tada šitie žmonės tada pradeda kelti abejonės, tam tikras abejonės. Bent jau turėjo, privalėjo kaip politikas išeiti iš VKontakte. Tai ne taip paprastai išeiti, todėl kad nebūtinai tas portalas panaikins jo šitą puslapį, bet pakankamai lengva įrodyti, kada buvo paskutinį kartą skelbiama informacija. Ir jeigu jas ją skelbė visai neseniai dalyjosi, tai tokiu asmeniu aš nepasitikėčiau.
Ačiū Jums labai už pokalbį. Kartu kalbėjome šiandieną su Vytauto didžiojo universiteto filosofu Gintautu Mažeikiu. Šią laidą vedžiu aš, Jonė Salygaitė. Jums klausytojai linkiu ramaus vakaro.